Kom ons lees daar saam Kolossense 2 vanaf vers 1. Ek wil hê julle moet weet hoe sterk ek my ywer het vir julle en vir die gelowiges in Laodicea en vir al die ander wat my nog nie persoonlik gesien het nie. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saamstrewe na diep en volledige insig sodat hulle God se geheimnis kan ken. Die geheimnis is Christus. In hom is al die verborgen skatte van wysheid en kennis te vind. Ek beklem dit so dat niemand julle met valse redenasies mislei nie. Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek toch in die gees by julle en is ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf en dat julle geloof in Christus stewig vasstaan. Aangesien julle dan met Christus die Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom geworden op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid gevul. Kom ons hou open, kom ons gaan uit tot so vers. Ek wil graag so deur hierdie gedeeltetjie werk ook. Kom ons kry net gou eers perspektief voor ons aangaan met Paulus se redenasie oor die gedeelte, waaroor gaan dit hierso? Paulus skryf oor die heerlikheid van Christus, in die tweede gedeelte is vooraf, die sentraliteit van Christus, en in, dit in context met die valse leraars van die tyd, wat Christus en nog iets wil bijvoeg by die geloofslewe, julle moet nog dit ook doen, dis alright om te glo, maar geloof plus, en Christus is nie genoegsaam nie, en daar is baie dwaalering, en Paulus skryf van hulle, en hy begin dit, hy brengt die skets, wie is Christus, en dat die hele kosmos en hele skepping wentel rondom hom, as persoon. Dan gaan hy aan na die vers 21, wat ons twee keer terug by stilgestaan het, en hy gepraat oor die Christus en die versoening wat hy gebring het, omdat hy die seun van God is, is hy die een wat die kerk weer met homself kon versoen het, en weer die brug kon gebou het. Nou gaan ons nog aan met die thema van die kerk, wat Paulus van praat, en verlede keer het ons gepraat van Paulus' diens in die kerk, en ons het gepraat oor die diens, die begin van die diens, die houding wat ek moet hê in diens, en alles rondom die diens, binnen die lichaam van die Here Jesus Christus. En Paulus is nog steeds bezig met sy thema rondom die kerk van die Here Jesus Christus, en nou gaan hy aan na die volgende gedeeltekie toe, die doel van die kerk. En soos enige goeie ouer een doel het vir een kind, ook vir die ou dingetjies wat ons nou vanoggend gedoop het, het mense plan en jy het goed wat jy in jou kindse lewe wil sien en wat jy graag wil hê hulle moet by uitkom. In dieselfde opsig kom Paulus ook en hy kom praat oor sy doel wat vir die kerk van die Here Jesus Christus en die dinge wat hy graag in die kerk van die Here Jesus Christus wil sien. Nou, dat is niks nie wat ons oor gaan praat nie. Ons gaan nou maar weer vastmaak ou waarhede, maar dat is vir my geweldig belangrik dat ons net weer daarna sal kyk en ook vir onsself vastmaak. Daar is twee redes waarom Leeuwberg gemeente bestaan. Daar is ons getuienis na die wêreld daar buite en dan sal ons deel hier na binne toe. En ons gaan nou kyk na ons binneste gedeelte. Wat is die doel hier binne? En wie is die kerk van die Here Jesus Christus? Nou, as ons nou praat oor die doel van die kerk, dan praat ons nie oor die gebou nie. Nou. Want dis maar net stene. Ons praat van ek en jy. En dit is die goed wat ek en jy aan moet werk. Dat ons werklik kerk van die Here kan wees. Dat ons kan terugstaan en kyk en sê, maar die kerk het sy doel bereik. Net so tussen die lyne, soos vers 1 toe lees, hy praat met die gemeente in Kolosse en hy praat in die gemeente van Laodicea. Kan jy onthou waar Laodicea ook genoem word? Die laaste van die 7 briewe, nie waar nie. Dit is hoe Laodicea ontwikkel het, na hierdie geskrywe. Gemeente wat morsdood is, wat nie eens weet dat die Here staan buite en hy klop nie. En nie geluister het wat Paulus vir hulle geskryf het nie. En deur die eeuwe is al so baie Christene wat ook maar net hierdie woorde hoor en dit klink mooi en is oulik en is al hierdie dinge, maar hulle begin nie dit doen wat die geskrywe staan nie. En Laodicea staan hier voor ons. As 'n gemeente wat die Here die kandelaar verwyder het en Christus nie meer in is nie. Dis maar net 'n sosiale organisasie sonder die krag en die teenwoordigheid van die Skepper self. Wat is die dinge wat Paulus soek in die gemeente se lewe? Daar is 5 goed wat hy uitlig. Is goed dat ons goed ken, so ek gaan nie te lank daaroor praat nie, ons gaan net so vinnig by elkeen van hulle stilstaan, net om self weet te vergewis, maar waaroor gaan gemeente wees en al die aspekte daarvan. Nommer 1, skryf hy uit vers 2, dat julle, hier staan nou geskrywe, dat julle bemoedig kan word. Ek wil teruggaan na die letterlike vertaling hier. Ek het al vir in die verlede gesê, alles is baie goed vertaling, die vertaling nie. En dit is goed dat ons moet bietjie weer na reg kyk. Die woord wat hier vir toers gebruik word is parakaleo. Parakaleo beteken om langs aan te kom, om langs iemand te staan. En dit het twee moontlike betekenisse. Dit kan beteken om langs iemand te kom as hy in 'n tyd van rou is, in 'n tyd van seer is, en dan beteken die betekenis hiervan, hy is die vertrooster, ek staan jou by. Parakaleo ook beteken in dieselfde opsig, om langs iemand te kom, wat sy moed gesak het, nie waar nie. Kan ons dink aan 'n rugbyspan halftyd wat agter is, en die coach wat vorentoe kom, en dan kom staan hy langs aan hulle, en dan versterk hy hulle weer. Dis die twee kante hiervan. Nou, as ons kyk na die konteks, ek wil nou nie vreeslik in die exegese en die deel daar rondom gaan nie, in die konteks van die gedeelte praat Paulus nie hier van hartseer nie. Dit is in die konteks van dwaalleraars en 'n gemeente wat swaar kry onder dwaalleraars, en die Here wat sê, ek kom julle versterk hierin. En as jammer dat het wegvertaal is, dan staan letterlik om julle harte te versterk. En dis een van die eerste en van die groot redes waarom ons as gemeente saam is en saam staan as gemeente en hoekom die Here ons by mekaar gevoeg het, is dat ons in hart moet saam staan en dat ons harte moet sterk wees. As ons een kant is, dan kan ons maklik uitbrand en dood raak ook. Ek onthou baie jare terug as wat vertel van ou Charles Spurgeon wat na Oubaas gaan kuier het, so in die koue het hy aangekom by die Oubaas huisbesoek gedoen, by hom gesit en kuier daar rondom die vuurtjie. En terwyl die vuurtjie so lekker knetter, het hy gesê, haal net vir my koeltjie daar uit. En hy vat die Oubaas van die koeltjie met 'n tang en hy sit hom hier voor die kag op die grond neer. En hulle gaan aan met kuier. En na 'n hele langrykse gesprek toe sê vir die Oubaas, gooi die koel net weer terug. En die Oubaas dink nie veel daar net, buk af met sy hand, tel op die koel en gooi terug. En hy vraag hom, hoekom kan jy die koel met jou hand teruggooi? Nee, ek is eenvoudig, die toe ek hom uithaal, en hy is alleen, toe koel hy vannacht af. En mense, ons leef in 'n tyd wat mense vir jou sê, ek het die kerk nodig, en ek het al die dinge, en sê het afskral, is het die eie ek, en my eie wil, en die manier hoe ek God wil dien, en God het gesê, ek smeer julle as 'n gemeente saam. En een van die doel wat het daarvan, is dat ons mekaar se harte sal versterk. En hy praat hier van die hart, en ons van die hart moet ons onthou, dat as hy praat van die hart, dan praat hy nie soos ons praat van die hart, en as ons praat van die hart, dan praat ons oor emosionele goed. Die Bybelse praat van die hart is die setel van jou denke, waar alles by mekaar kom. Jou hele denkraamwerk en verwysingsraamwerk, dit is die hart waarvan hy praat. Jeremia skryf, die hart is bedrieglikker as enigiets anders, hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Laat ek gou by wyse van hande sien, wie van julle verstaan julle self? Ek wil nie vraag wie verstaan een vrou mens nie. Net myself, daar is goed wat ek doen en daar is goed wat ek dink wat ek nie verstaan nie. Waar kom het vandaan? Hoekom droom ek sulke stupid goed? Man, ek dink nie as sulke stupid goed nie. Die hart, die denke, is onverstaanbaar daarvan. En in isolasie daarvan kan ek baie maklik met my denke op loop rop en ek het my eie wêreldjie wat ek vorm en het kan een baie verdraaide wêreldjie wees. En ek word nie blootgestel aan die herstel van ander wat inset het in my lewe. Man, luister, mens dink nie so nie. Het jy al so gedink oor die ding? Die hart is bedrieglikker en my hart is ook bedrieglik. Wat dink jy is die kans dat as jy by die huis kerk gaan en vir jouself gaan sorg en voorsien en jou eie Bybel lees, soos baie sê, dat jy baie verdraaide teologie gaan hê? Wat dink jy is die kans? 100%. Dis klaar, 'n verdraaide teologie. Want die Bybel leer totaal iets anderste. God het gesê, God het georden, God het begin. Ek voeg julle by mekaar, want jou hart is bedrieglik, jou denke is bedrieglik. Daar is soveel invloede in die wêreld en die duiwels ook nog betrokke daarin. Julle het mekaar nodig dat julle versterk kan word na die hart. Spreker skryf, wees versigtig met jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Hoekom moet my hart versterk word? Want 'n versterkte hart het 'n effektiewe geloofslewe. En daarvoor het ons mekaar nodig. Mekaar nodig, Bybelstudie nodig, prediking nodig. Dit versterk, dit korrigeer my denke. En dan kom ons eers by emosie. My denke bepaal my emosie. As ek verkeerd oor goeters dink, dan gaan ek verkeerd oor goed begin voel en optree. En hier is sy nommer 1 prioriteit is, ek wil hê dat jy moet reg dink. As jy gaan kyk na Korintiërs 1 Korintiërs, dan staan hy in die eerste 2 hoofstukke stil, net by denke. En hy het baie te sê oor die denke. En waak wat in my denke aangaan, en Christus wil my denke vernuwe, dat ek begin anders te dink oor dit. En daarvoor het ons mekaar nodig. Versterk daarin ook. En die wonderlike deel is, dat parakaleo, kry ons ook die woord parakleet, parakletos, wat die ander naam is van die Heilige Gees nie waar nie. Die een wat langsaan my kom. En ek leer die parakeer ken, baie keer as ek by die oop graf staan, en deur krisis tye gaan, maar ek het ook die parakleet, wat my versterk, en wat my denke rig, en wil vernuwe. Dit is nie een ding wat net uit my kom nie, God in my, hoekom, want ek wil jou denke vernuwe. Ek wil hê jy moet begin dink en goed sien, soos ek dink en ek sien. Goed, ek gaan net oppervlakkig hier oor hardloop, en mens kan by al hierdie goed stilstaan, vir baie lank, ek kan ons kan 'n reeks oor al 5 hou. Dan gaan Paulus aan na die tweede doel in die kerk. Ek wil hê jy moet versterk wees, en aan die tweede een, jy moet met liefde aan mekaar verbind wees, en saam strewe, letterlik om een te wees, enig te wees, om saam te bring. Nou ek gaan net kort hierby stilstaan, is ook baie wat mense kan sê uit Johannes se gebed van Here Jesus Christus, net voordat hy dood is. Luister wat bid die Here Jesus Christus, dit is sy hartsbegeerte. Johannes 17 skryf, ek bid dat julle almal mag een wees, net soos die Vader, u die Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle soos ons een kan wees. Ek is in hulle en u in my, sodat ons volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en dat u lief het, u my lief het soos hulle lief het soos u my lief het. Oor en oor in die gebed, ek bid dat hulle sal een wees, dat hulle sal een wees soos die Seun en die Vader sal een wees, bid dat ek dat die mense vandag hier en nou soos hier sit, dat Leeuwberg ook so sal een wees, een in liefde, een in mekaar, strewe daarna om mekaar te bou, nie elkeen vir homself, sy eie agendas en sy eie doelwitte nie, Here laat hulle een wees, en luister na die woorde, sodat die wêreld kan weet, wat is ons getuienis vir die wêreld? Ons eenheid. Wat is die grootste aantrekkingspleister vir die mense in die omgewing wat Jesus nie ken nie? Ons eenheid. Ons liefde vir mekaar. En mense, liefde is 'n praktiese ding. Jy onthou, so rukkie terug sit ek in Google oor die nuus. Dit gebeur nogal deesdae baie. Met die uitsprake wat gemaak word. Julle ken die ene Malema se uitspraak wat hy gesê het, ons moet die e-tol gaan physically afbreek, né? Physically. Met 'n nogal met 'n kettingsaag. Nou ek gaan toe baie lekker daaroor. Daar's nie 'n ander manier hoe jy 'n tol kan afbreek as physically nie. Jy kan dit nie emosioneel gaan afbreek. Ek wil gaan sien hoe staan hy daar langs die N1 en dan emosioneel sê hy die tol net sleg tot die ding mekaar krommel. Of wat van mentally? Dink jou, tot die goed afval. Ek weet nie, en daar is net een manier, dis fysiek. Liefde het ook net een manier, en dis prakties. Liefde is nie een theorie nie, liefde is nie een emosie nie, liefde word prakties gewys. En as die Here kom praat dat ons moet een wees, dan kom praat hy dat ons moet een wees in die praktiese uitlewing daarvan. Dis nie een oppervlakkige, ons verdra mekaar maar nie. En hier kom by die kerk, hallo jy, hoop jy val, as jy by die deur instap, of wat allerhande goed is nie, maar dis uit die hart uit, die een dat ek wil vir jou, en ek begeer vir jou, en ek doen vir jou die beste, die agape liefde, is liefde wat aanspreek, die nood van die ander mens, die behoefte van die ander mens, dis waar oor liefde gaan, het jy een probleem, het jy een behoefte, ons spreek die nood aan, ek help jou, dis waar oor het gaan. Ek moet een pleimpie ook bygee. Een mens moet nie met jou kinders brek nie, want as jy met jou kinders brek, jy weet wat gebeur dan, onmiddellik daarna, ne? Al die ouers weet presies. Dan gaan jy jou teleurstel. Maar ek wil nie die gemeente wil ek breek. Maar dit is uit genade dat mense dit sê ook. Nou, toe oom Franswa weg is, dan is dit my heerlik om terug te staan te kyk. Hoe mense instap en ook aan die behoeftes voorsien wat daar is in Tannie Betty se lewe. In elke aspek daarvan. Dit, my liewe mens, is waarvan die Here praat, in gemeente wees, in liefde wees, is om in die basiese behoeftes iemand het nood om in te stap en te voorsien daaraan en te help. Want dit kan nie ouens net sy hart en sy denke versterk, maar ek is nie betrokke in sy lewe nie. Die een lei na die ander. Maar jy weet, daar kan nie ware liefde wees, waar daar nie 'n ware nederigheid is nie. Ek kan net werklik lief hê, waar die eie ek dood is. Dit kan nie anders te nie. As een tekst wat die kinders van die Here nie baie van hou nie, veral nie in ons era nie, Filippense 2, moet niks uit selfsug doen nie, of eersug doen nie. Ja, sorry, ek kan nog dat slik. Maar in nederigheid moet die een die ander hoor so ag as homself. Elke meneer het sy eie belange, dink jy maar ook aan die van die ander. Dit kan ook sluk, maar die woorde, die een moet die ander hoor ag as homself, gaan baie moeilik af by vandagse Christene. As ek vir 'n Christen sê, jy moet gaan lê, jy moet 'n vloer raak, mat raak vir die ander, dan moet jy sien hoe lig die wenkbrauwe. Want dis kontra my natuur. Ja, precies. Dit is kontra jou natuur. Maar dis Godse natuur. Hy het die vloerlap van die wêreld geword en aan 'n vervloekte kruis gaan hang vir 'n vervloekte wêreld. Hy wat die skepper van die heelal was. Wat alles deur sy magswoord in stand hou, het my en jou hoër geag as homself. En ek verwag van jou dieselfde. En liefde, en ware liefde, vloei uit die dooie self. Jy het 'n behoefte, en liefde kos altyd iets. En ek sal opoffer. Ek sal my tyd, my geld, my goeders gee, om te voorsien vir jou. Dis prakties. Dis nie teoreties nie, dis nie teologies nie. Julle moet mekaar lief hê in die praktyk. Dan kom hy by 'n volgende punt, vers 2. Na 'n diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimnis kan ken. Die geheimnis is Christus. Ons het nou baie daaroor gepraat. Ek wil stil staan by die woord wat Paulus hier gebruik, sunesis. Die kennis, die insig hierso, die volledige insig, volledige kennis. Hy gebruik nie die woord gnosko nie. Kyk, ek Griek het baie woorde, baie meer as wat ons het, en elke woord sy eie beteken. Gnosko beteken om kennis te hê van 'n ding. Hy praat hier dat ons sunesis moet hê, dis insig in 'n ding om 'n praktiese applikasie in my lewe te hê. So ek leer iets ken, sodat ek iets daarmee kan doen. Dis die verskil van tussen kinders vandag, hulle sit en leer eksamenvak, en ek swat die goed, dis gnoskus, en oormorgen ek het klaar vergeet. Ek het nie 'n clue wat ek oorgeskryf, ek het nie lang al meer onthou geskryf, want ek weet hoe julle soos ek geswat het, want dis hoe ek geswat het. Kort aan myn geheue, as die eksamen laat begin, ek al begin wonder, as jy nou te laat begin, gaan ek al klaar vergeet wat ek leer, want dis kort aan myn geheue, hou net so lank. Ek eksamen nie begin aan die expiry date van die eerste hoofstuk wat ek geleer het nie. Sunesis is wanneer jy 'n leermeester langs iemand gaan sit en om iets leer wat hy kan prakties in sy lewe doen. Dit het 'n praktiese applikasie in sy lewe. En Paulus kom skryf en ek gaan gebruik hierdie woord dan om te sê, maar ek wil hê dat julle na so insig en na so kennis sal streef, dat dit 'n verandering in julle lewe kan hê. Terwyl gelowiges sit jaar na jaar in die kerk van die Here Jesus Christus, woord die woord, jaar na jaar na jaar, maar hulle basiese lewens het nog niks verander nie. 10 jaar later is hy nog precies dieselfde mens, met dieselfde probleme, dieselfde sondes daarvan. Want dit is net hier, dit is gnosko, dit nooit sunesis geword, 'n praktiese applikasie in my lewe nie. Vir die wêreld bly die Bybel onsin, en het bly net vir hulle teorie, en het bly net vir hulle oppervlakte, maar vir ons moet het ons lewens verander. Paulus skryf hier dan baie spesifiek, waar wil jy met jou insig hê? Ek wil jy moet insig hê in besonder hê in die persoon van die Here Jesus Christus, in die werk van die Here Jesus Christus. In die konteks wat hier geskrywe staan, as al mense wat kom sê, ja, dis alles goed dat jy 'n kind van die Here is, maar jy moet nog, seker goed moet jy eet, as jy seker goed vermy, dan is jy beter Christene, jy moet nog besny word, jy moet nog, en daar is allerhande goed wat nog bykom, jy moet nog al die ou feeste vier, en al die type van goed wat nog moet bykom. Ek wil hê jy moet Christus so ken, en die praktyk van Christus so in jy lewe ken, dat jy hierdie dwaling sal raak sien. Dis die volledige insig. Dat jy besef, maar luister hier, alles wentel rondom Christus. En as ek kyk na sy kruis, besef wat sy kruis werklik beteken in my lewe, dis die volledige insig. Nie net 'n romantiese warm gevoel en sê, o, die Here het gesterwe vir my en my sondes nie. Maar werklik sal besef wat beteken het in jou lewe vir jou. Die opstanding ook, wat beteken het? In my lewe, nie dat hy sit aan die regterhand van God nie, en dat hy daar vir ons intree nie, maar ook die diepte daarvan. Daar het ons laatste praat oor die opstandingslewe. Ek wil hê julle moet werklik ken. En my liewe mens, en dis 'n belangrike punt om te snap, dis waar Oesonesis gaan. Ek begin net die woord van die Here snap, wanneer ek die woord begin het doen. Nie vooraf nie. Jy stap eers in geloof uit, blindlings in vertroue, voordat geloof bevestig word. Dit werk nie anders om oor nie. Jy kan nie sit en wag, dat ek eers die bevestiging het, dat ek eers seker is, en weet hoe dit gaan werk, en dan sal ek doen nie. Die Here praat, jy staan op, jy begin het doen. Het sy het in die preek is, in jou bybelstudie groep is, of deur iemand anders een woord wat aan jou toe kom het, as die Here praat, dan staan ek op, en ek begin dit doen. Dan begin ek God leer ken. Kennis van my Vader, en kennis van Christus, is alleen in die gehoorsame doen van wat hy vir jou sê. En hy breek het op eenvoudige stukkies van jou lewe. Die Here praat met jou nou oor iets, iets wat moet uit jou lewe uit, iets wat moet in jou lewe bykom, wat het ook al mag wees. Ek redeneer nie daaroor nie. Ek sê, ja Here, ek hoor. En ek begin dit doen. Dan begin God vir my oopvou. Dan begin God vir my lewendig word. Want ons lewe in die geloof. Nie op ander terrein nie. En God openbaar net sy krag in geloof. Geen ander plek nie. Ek wil hê jy moet na 'n diep en volledige insig kom van Christus. Dan bring hy ons by 'n vierde punt, doel wat ons het. Vers 6, Christus Jesus ons Here aangeneem het, ek wil gaan na die letterlike vertaling, wandel so in hom, gewortel en gebou in hom. Dit is my hartseer, een van die hartseer dele van die vertaling wat ons het, ek wil dit nie afbreek of klein maak, is 'n goeie vertaling, is met al die wandels in die Here in die Bybel is wegvertaal. En dit is toch een geweldige, belangrike stukkie die lering ook. Hy kon sê, ek verwag van julle, en die doelwit van ons as gemeente is, dat ons nie mekaar net opbou en saamstrik en mekaar sy behoeftes voorsien nie, en net saam leer ook, en ontsluit die waarhede van die woord nie, maar ons wandel ook saam met die Here. En wandel in die Here, en ek kan het kort hou, het twee kante daarvan. Die een kant van die wandel is 'n daaglikse vernuwende wandel. Elke oggend is die genade van die Here nie. Elke oggend begin ek 'n nuwe pad saam met die Here en ek wandel 'n nuwe pad saam met hom. Dis wandel saam met die Here. Elke dag, treekie vir treekie. Wandel dit ook 'n ander kant. Wandel dit ook die kant van dat Christus wandel en ek wandel soos hy. Dis demonstratief vir my. Wandel impliseer ook, ek moet loop soos die Here geloop het. Lewe soos die Here geleef het. Nie meer op myself nie. 1 Johannes 2, skrywe vers 6. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self te wandel soos hy gewandel het. As ek sê ek is 'n kind van die Here, dan moet ek lyk soos 'n kind van die Here. Dan moet ek wandel soos 'n kind van die Here. En wandel impliseer Daar waar die, hoe Louis Malherbe sê, daar waar die teer die tyre slaan, hè? Daar jou elke dag se ding. Daar hoe jy jou werk doen. Daar hoe jy agter die in die gordyn jou stilte, jou daai tyd is, daar waar niemand jou sien nie. Dis die wandel. Die praktiese deel van die lewe. Die manier hoe ek met ander mense werk, die manier hoe ek ander mense hanteer, die manier hoe ek spesifiek mense hanteer wat niks aan my kan doen en niks vir my kan beteken nie. Dis waar jy wandel nie. Soos geneig om mense wat iets vir my kan doen en teruggee, hanteer ek met respek, maar 'n boemelaar wat niks is nie, dis waar die wandel nie. En die detail van my lewe, soos Jesus. Dis doelwit van ons as gemeente, saam en ook afsonderlik. Elkeen daarvan. Dan die laaste en ek sluit met hom af. Doelwit van die gemeente. Is eintlik maar 'n uitvloeisel nie net so seer 'n doelwit nie. Ons met dankbaarheid vervul. Jy weet, as ek kyk na die gedeelte, na die grootheid van Christus, na die werk wat hy gedoen het om ons met God weer te versoen, dat hy vir my as mens geroep het om sy diens te staan en dat hy vir ons as gemeente geroep het om saam te staan. Here, hoe kan ons nie dankie sê vir dit alles nie? Hoe kan ek nie klein wees in my hart en u net wil loof en prys nie? Wie is ek dat u aan my sou dink? Dat u hierdie goed vir my gee. Dat u gees in my is. Gevul met dankbaarheid. Kom ons wees ook mense wat regtig gevul is met hierdie dankbaarheid van wat Here Jesus vir my doen en vir my beteken. Kom ons sit in ons raak stil. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie ook. Ook vir hierdie doelwitte vir die kerk. Here, dankie dat u die een is wat die werk ook doen. En ons aandeel daarin is nie so groot nie en ons prys u daarvoor. Ek bid ook vir nie net vir ons kerkie, maar ook besonder vir ons kerk in die land en hierdie wêreld, wat onder al hoe groter druk staan. Groter afvalligheid as nog ooit in die geskiedenis, dat ons kerk sal sterk staan. Ons harte, ons denke sal sterk wees. Dat die liefde tussen die kinders vrylik sal vloei en werklik sal omsien na mekaar se behoeftes. Here Jesus, ek bid en pleit vir groter insig en dieper insig in Christus en die wonder van Christus. En alles wat u behels en implikasie daarvan in elkeen van ons se lewens. Ag Here, ek begeer dat elkeen van ons saam met u sal wandel. En al struikel ons, Here, dat ons nie daar sal lê nie, maar dat ons sal opstaan en net bly wandel. Want waar kan ons anders te wees? Ons begeer om nêrens anders te wees as aan u sy en u voetspore te volg nie. Here, vul ons met 'n groot dankbaarheid vir wat ons is en wat ons het. Dis alles net genade. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid. Ons Here Jesus Christus tot in alle ewigheid. Amen.